Hristos, amezi, necro,
αγαπημένα μας παιδιά, Χριστός Ανέστη. Σήμερα στη συντροφιά μας έχουμε το φίλο μας το Χρύσανθο που ήρθε να μας βοηθήσει για αυτή την εκπομπούλα. Καλημέρα, Χρύσανθε.
Χριστός Ανέστη, κύριε.
Και καλημέρα σε όλα τα παιδιά που μας ακούτε. Πιστεύω να περάσετε καλά τις διακοπές σας. Από Δευτέρα σας αρχίζουν πάλι τα σχολεία. Λίγες μέρες μας απομένουν ακόμα. Υπομονή και πολλή προσπάθεια για να ισοφαρίσουμε ό,τι δεν είχαμε πετύχει το προηγούμενο καιρό. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι όλη αυτή την περίοδο, γιατί η χαρά μας αυτή θα πηγάζει από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πώς τα πήγατε στο τζούγκριμα των αυγών, εσύ Χρύσανθε, πώς τα πήγες, νίκησε? Μας νίκησε όλους ο Χρύσανθος, παιδιά, στο σπίτι. Αλήθεια, μήπως γνωρίζετε γιατί να βάφουμε κόκκινα αυγά? Τι συμβολίζει το κόκκινο χρώμα? Το κόκκινο συμβολίζει τη χαρά μας, αλλά και το αίμα του Ιησού Χριστού που έχεις στο Γολγοθά. Όμως, μερικά παιδιά θα μπορούσατε να μου πείτε ότι και το αυγό είναι κάτι σαν τον τάφο, επειδή απ' έξω είναι σκληρό. Έτσι και ο τάφος του Χριστού μας ήταν από παντού σφραγισμένος. Και το αυγό λοιπόν είναι από παντού σφραγισμένο, γύρω-γύρω στεγανά κλεισμένο. Μέσα όμως το αυγό και μέσα στον τάφο κατ' επέκταση ζει ένα πουλάκι, και φυσικά όταν δεν είναι βρασμένο, έτσι να μην με κοροϊδεύετε. Ο τάφος του Χριστού μας ήταν κλεισμένος, μα μέσα έκρυβε τη ζωή. Ο Χριστός είναι η ζωή, είναι δηλαδή η ζωή εν τάφο, όπως ψάλαμε και στα εγκόμια. Όπως λοιπόν στο αυγό βλέπουμε αυτές τις μέρες ζωηρό το κόκκινο χρώμα, έτσι και οι χριστιανοί έχουμε στο πρόσωπό μας ζωηρό το χρώμα της χαράς. Λάμπουμε από χαρά. Σκυρτάει η καρδιά μας, ακτινοβολούν τα μάτια μας, αστράφτει το πρόσωπό μας. Ήλιος χαράς λοιπόν η Ανάσταση που για τον καθένα μας θα διώξει κάθε σύννεφο θλίψης. Και είναι πολύ όμορφο να ακούσουμε και ένα πολύ ωραίο ποίημα του Βερίτη που λέει για το Χριστός Ανέστη. Για ακούστε το κι εσείς να το χαρείτε. Καμπάνες αναστάσιμες χτυπούν αλαργινά και μέσα στο ροδοφέγγισμα της Χρυσαυγής τα πρίλη κάποια χολόγημα γλυκό και ανάλαφρο περνά. Πηδάει η ψυχή μου σαν πουλί στα τρέμοντά μου χείλη και έναν ψαλμό πασχαλινό χαρούμενη αρχινά. Όμως ο Χρύσανθος έχει ετοιμάσει μια πολύ ωραία ιστορία για αυτά τα αυγά. Μάλλον κάτι έκανε ένας πιτσιρίκος φίλος μας και θα θέλετε να την ακούσετε. Χρύσανθος, ακούμε. Μόνο σε παρακαλώ κοντά στο μικρόφωνο.
Πάσχα στο χωριό. Και αυτή τη χρονιά γιορτάσαμε το Πάσχα στο χωριό με τον παππού και τη γιαγιά. Τι χαρά, ο Αντωνάκης και εγώ φτάσαμε στο χωριό με την πρώτη αποστολή. Εγώ θα βοηθούσα τη γιαγιά σε ό,τι θα με χρειαζόταν. Έτσι έκανα όλα τα θελήματα. Βοήθησα στα κουλουράκια και τη Μεγάλη Πέμπτη βάψαμε τα αυγά. Βοήθησα ακόμα να σπρίσουμε τις γλάστρες της αυλής και να τρίψουμε τα μπακύρια. Βέβαια, παρακολουθήσαμε όλες τις ακολουθίες στην εκκλησία. Η γιαγιά δεν ήθελε να χάσουμε ούτε μία. Ύστερα ήρθε και η μητέρα και βοήθησε τη γιαγιά για να ζυμώσουν και να ψήσουν τις λαμπροκουλούρες. Ο παππούς φρόντιζε για τα αρνί. Τελευταίος, μαζί με τον μεγάλο μου αδερφό, ήρθε ο πατέρας, όταν έκλεισαν το μαγαζί. Έτσι, φτάσαμε στο Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, λίγο πριν την Ανάσταση. Όλοι είμαστε στο πόδι, και όχι μόνο εμείς, αλλά όλο το χωριό. Η μητέρα έδινε παραγγελίες σαν και αυτές. Ο καθένας σας να ετοιμάζετε στα γρήγορα. Μην ξεχάσετε να πάρετε τις λαμπάδες σας. Εγώ, τη λίγη ώρα που έμενε, πριν ξεκινήσουμε για την Ανάσταση, την αφιέρωσα να ζωγραφίσω για το τελευταίο αυγό. Σε κάποια στιγμή άκουσα τη γιαγιά να βογκάει. «Ωχ, το πόδι μου!» έλεγε. Η γιαγιά πονούσε. Πονούσαν τα πόδια της. Κουράστηκε φαίνεται και τα αθλητικά της διαμαρτύρονταν. Για λίγο έγινε και κάποια αναστάτωση. Η γιαγιά όμως διέλυσε από μόνη της τα συννέφα που παρουσιάστηκαν. «Δεν είναι τίποτα», είπε ζωηρά-ζωηρά. «Θα πάρω ένα παυσίπονο και θα περάσει. Έπειτα έχω και τον μπαστούνι μου που θα βοηθήσει και αυτό». Πραγματικά, όταν ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε για την εκκλησία, η γιαγιά ήταν καλύτερα. Την έβαλε ο πατέρας στο αυτοκίνητο και εμείς ξεκινήσαμε με τα πόδια. Με αναμένες τις λαμπάδες, γυρίσαμε στο σπίτι μετά την Ανάσταση και δώσαμε και πήραμε ευχές. Έπειτα, καθίσαμε στο τραπέζι και φάγαμε με όρεξη τη μαγειρίτσα. Μα όταν ήρθε η ώρα να τσουγκρίσουμε τα αυγά, ένα συννεφάκι πήγε πάλι να παρουσιαστεί. Τι νόμιζετε πως έγινε? Όλα τα αυγά που ήταν το καστρινάκι του μπουφέ βρέθηκαν τσουγκρισμένα. Περίεργο πράγμα, μουρμούρισε η γιαγιά και η μητέρα. Τότε Αντωνάκης δειλά-δειλά είπε: «Εγώ τα άσπασα. Έψαχνα να βρω το πιο γερό για να το κρατήσω για δικό μου». Πήγε να γίνει στεναχώρια στο τραπέζι, αλλά ο πατέρας είπε: «Μέρα που είναι σήμερα, Αντωνάκη, σου τη χαρίζουμε. Του χρόνου να είσαι καλά, να μας πάει όλους, όχι όμως με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε η γιαγιά. Έπειτα από λίγο ήρθε στο τραπέζι ένα άλλο πανέρι με αυγά που ήταν μέσα στο μπουφέ. Μα λέτε και τα αυγά τιμώρησαν τον Αντωνάκη. Πρώτο-πρώτο έσπασε το δικό του και όλοι τον πειράξαμε γελώντας. Με τι χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό μας, όλοι μετά ψάλαμε το Χριστό Ανέστη.
Πολύ ωραία. Είδατε λοιπόν, παιδιά μου, πώς την έπαθε ο φίλος μας ο Αντωνάκης. Πώς σου φάνηκε, Χρύσανθε? Θα ήταν μικρούλης και δεν καταλαβαίνει. Του άρεσε μάλλον να τα σπάει. Όμως πρέπει να τα σπάμε δίκαια τα αυγά. Μία παράδοση λέει πως εκείνο το κυριακάτικο πρωινό της Ανάστασης, ένας χωρικός ερχόταν από ένα κοντινό χωριό στα Ιεροσόλυμα. Στο χέρι του κρατούσε ένα καλάθι αυγά. Στο δρόμο του συνάντησε κάποιον που έβγαινε από την πόλη και του είπε: «Έμαθες τα νέα?» «Τι νέα?» του απάντησε εκείνος. «Να, ο Χριστός που σταυρώθηκε προχτές την Παρασκευή στο Γολγοθά και τον έθαψα, αναστήθηκε σήμερα τα μεσάνυχτα». «Αδύνατον», αποκρίθηκε ο χωρικός, «δεν το πιστεύω. Όσο είναι δυνατόν τα αυγά αυτά που έχω στο καλάθι μου να γίνουν από άσπρα κόκκινα, τόσο είναι δυνατόν και ο Χριστός από νεκρός να έγινε ζωντανός». Δεν είχε αποτελειώσει τα λόγια του και με μιας τα άσπρα αυγά που είχε στο καλάθι του έγιναν κόκκινα. Από τότε οι χριστιανοί κάθε χρόνο, για να δείξουν ότι πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού, βάφουν στα σπίτια τους, τις παραμονές του Πάσχα, τη Μεγάλη Πέμπτη δηλαδή, κόκκινα αυγά. Ας ακούσουμε όμως ακόμα ένα αναστάσιμο ύμνο και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
Anastasia.
Είπαμε και στην αρχή πως η Ανάσταση είναι η μεγάλη γιορτή της χαράς. Γι' αυτό όλοι μας πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, παιδιά. Όμως σήμερα θα σας διηγηθώ το γιατί και θα καταλάβετε. Κάποτε, δύο μαθητές του Χριστού μας, μετά την Ανάσταση, δεν ήξεραν βέβαια ότι ο Χριστός αναστήθηκε, μάλλον δεν το είχαν καλοπιστέψει, περπατούσαν σκυθροποί και θλιμμένοι. Μαθητές του Χριστού λοιπόν, δύο φιγούρες, μελαγχολικές, ανηφορίζουν για κάποιο χωριό. Για δέστε τους, έχουν ξεκινήσει από τα Ιεροσόλυμα. Πηγαίνουν σε ένα κοντινό χωριό που το λένε Εμαούς. Τα ονόματά τους, Λουκάς ο ένας, Κλεόπας ο άλλος. Έχουν περάσει δύο μέρες από τότε που σταυρώθηκε ο δάσκαλός τους. Ήρθε η τρίτη μέρα. Η καρδιά τους είναι βαριά από τη θλίψη. Βαδίζουν με το κεφάλι σκυμμένο και κουβεντιάζουν. Πάει ο δάσκαλός μας. Τον χάσαμε. Τι να κάνουμε? Ευτυχώς που δεν μας πιάσανε και εμάς. Είναι τόση η μανία των αρχιερέων και των γραμματέων που θέλουν να εξαφανίσουν κάθε τι που θυμίζει το Χριστό. Και τώρα τι θα απογίνουμε μόνοι? Ξέρω κι εγώ. Τέτοιος περίπου ήταν ο μεταξύ τους διάλογος. Την πιο πολλή ώρα όμως σιωπούν. Σέρνουν τα πόδια τους κουρασμένα. Τίποτε δεν μπορεί να αφαιρέσει τα σύννεφα της θλίψης από την καρδιά τους. Τίποτε? Όχι, παιδιά. Κάτι σαν να φαίνεται που αλλάζει τον εσωτερικό τους κόσμο. Ακούνε από πίσω τους βήματα. Κάποιος έρχεται, λέει ο ένας. Ας κοντοσταθούμε να μας προσπεράσει, λέει ο άλλος. Ο ξένος πλησιάζει, πηγαίνει δίπλα τους, συμπορεύεται μαζί τους και αμέσως διακόπτει τη θανάσιμη σιωπή τους. Τους λέει, τι συμβαίνει, γιατί είστε έτσι, για πέστε μου, ποιοι είναι οι λόγοι που σας κάνουν να βαδίζετε έτσι σκυθροποί και μελαγχολικοί? Τι να συμβαίνει, κύριε μου, εσύ δεν έμαθες τίποτε, πού μένεις εσύ, μόνος σου ζεις και μένεις στα Ιεροσόλυμα? Από κανέναν δεν έμαθες τίποτε? Εδώ το ξέρουν όλοι. Εδώ τα έχουν μάθει και οι ξένοι που μαζεύτηκαν για τη γιορτή του Πάσχα. Δηλαδή ποια? Ρώτησε ο ξένος. Για πέστε μου. Και οι δύο μαθητές, αφού κοιτάχτηκαν μεταξύ τους αν έπρεπε να μιλήσουν στον ξένο για το δάσκαλό τους, άρχισαν να του διηγούνται τα συμβάντα. Δεν έχεις λοιπόν ακούσει για κάποιον Ιησού? Είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Ή μάλλον ήταν. Γιατί τώρα πάει, δεν τον έχουμε μαζί μας, τον σκοτώσανε. Αυτός λοιπόν ο Ιησούς ο Ναζωραίος εμφανίστηκε με μεγάλη δύναμη. Ήταν δυνατός και στα έργα και στο λόγο. Μίλαγε όσο κανένας άλλος δάσκαλος και έκανε θαύματα καταπληκτικά. Αποδείχτηκε δυνατός προφήτης του Θεού και εντυπωσίαζε μπροστά και στα μάτια του Θεού και στα μάτια του λαού. Αλλά, τι αλλά, ρώτησε ο ξένος, πέστε μου τη συνέχεια. Και οι δύο θλιμμένοι μαθητές συνέχισαν συγκινημένοι. Τον μίσησαν οι αρχιερείς και οι άλλοι άρχοντες του τόπου και τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Σταμάτησαν κομπιάζοντας το σημείο αυτό, κοίταξαν το ξένο με περιέργεια. Ούτε αυτό το άκουσες? Δεν άκουσες για τρεις σταυρούς στο Γοργοθά? Συνεχίστε, τους παραγγέλνει ο ξένος. Τι να συνεχίσουμε? Να, εμείς χάσαμε κάθε ελπίδα. Όλοι μας είχαμε ελπίσει σε αυτόν. Νομίζαμε πως αυτός είναι ο Μεσσίας που περιμέναμε. Πως αυτός θα μας λευτέρωνε την πατρίδα. Πως θα έσωζε τον Ισραήλ. Αλλά τρεις μέρες πάνε τώρα. Η τρίτη είναι η σημερινή. Σταυρώθηκε. Δεν είδαμε ακόμα κάτι που να φανερώνει και να φτερώνει τις ελπίδες μας. Θέλησαν εδώ να σταματήσουν. Μα ο ένας λέει στον άλλον. Πες του για τις γυναίκες. Α, ναι. Μερικές γυναίκες από τις δικές μας μαθήτρες του Ιησού του Ναζωραίου μας έχουν γεμίσει σήμερα με απορίες. Σηκώθηκαν πρωί-πρωί και πήγαν στο μνημείο. Δεν βρήκαν όμως το σώμα του Ιησού. και γύρισαν και είπαν στους μαθητές του πως ήταν αγγελική οπτασία, πως άγγελοι εμφανίστηκαν και τους είπαν ότι ο Ιησούς ζει. Παράξενα πράγματα. Και οι μαθητές του, ρώτησε ο ξένος. Οι μαθητές του, σαν άκουσαν αυτά από τις γυναίκες, τρέξανε στο μνήμα του. Πραγματικά βρήκανε το μνήμα όπως τους είχαν πει οι γυναίκες. Μα τον Ιησού δεν τον βρήκανε. Έγινε σιωπή για λίγη ώρα. Οι δύο μαθητές σταμάτησαν τη διήγηση. Περίμεναν την αντίδραση του ξένου, που όμως από εκείνη τη στιγμή έπαιρνε μια όψη πιο λαμπρή, πιο ευχάριστη. Κάτι σαν να νιώσανε μέσα τους, αλλά κάτι αόριστο. Πριν καλά-καλά τον ρωτήσουν ποιος είναι, τον ακούνε να τους μιλάει με φωνή σταθερή. «Ω ανθρωποί μου, γιατί είστε τόσο βραδικίνητοι στο μυαλό και απερίσκεπτοι? Τόσο δύσκολο λοιπόν είναι να πιστέψετε σε αυτά που λάλησαν οι προφήτες? Μου μιλήσατε για τον Χριστό. Δεν διαβάσατε ότι έτσι είναι γραμμένο? Ότι ο Ιησούς έπρεπε να πάθει? Μόνο με το πάθος του και το σταυρό του θα μπει στη δόξα του, στην Ανάστασή του». Σηκώνουν τα μάτια οι δύο συνοδοιπόροι. «Μα αυτός ξέρει πολλά», σκέφτηκαν, «και τόση ώρα προσποιείται πως δεν ξέρει. Πες μας, τι ξέρεις για τον Ιησού Χριστό? Ακούστε, όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από το Μωυσή μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, όλοι μιλάνε για το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός σταυρώθηκε, αλλά τώρα ήδη έχει αναστηθεί». Και άρχισε να τους αναφέρει χωρία, δηλαδή κομμάτια, από όλη την Αγία Γραφή. Σαν να την είχε μπροστά του και σαν να την ξεφύλιζε και να τους τα διάβαζε από μέσα. Εντυπωσιασμένοι οι δυο μαθητές, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, ακούνε. Πάει η μελαγχολία. Βαδίζουν χαρούμενα, χωρίς να το έχουν και οι ίδιοι συνειδητοποιήσει. Τους αρέσει να ακούνε τον άγνωστο συνοδοιπόρο. Τους θυμίζει τη γλυκιά φωνή του διδασκάλου. «Συνέχισε», του λένε, ενώ φάνηκε πως μπαίνουν στο χωριό Εμαούς. «Όχι, πρέπει να φύγω τώρα. Θα σας αφήσω. Μέχρις εδώ ήταν ο δρόμος μας μαζί». «Να φύγεις? Όχι, δεν θέλουμε να φύγεις. Είναι τόσο ωραία η συντροφιά σου. Σε παρακαλούμε, μείνε μαζί μας. Άλλωστε, πού θα πας? Κοντεύει να βραδιάσει, κύριε. Μείνον με θυμών. Μείνε μαζί μας. Η φωτεινή σου παρουσία μας είναι τόσο ευχάριστη». Έκανε να φύγει ο ξένος για να συνεχίσει την πορεία του. Μα στάθηκαν οι δύο μαθητές να τον εμποδίσουν. Σαν να τον αναγνώρισαν. Και έμεινε και μπήκε μαζί τους στο σπίτι το γνωστό τους. Κάθισαν να φάνε. Και εκείνος, ο ξένος, πήρε το ψωμί, σηκώθηκε πάνω, κοίταξε προς τον ουρανό, το ευλόγησε, το έκοψε κομμάτια και τους το μοίρασε. Ήταν τόσο διαφορετική από τη συνηθισμένη ευλογία η πράξη αυτή του άγνωστου μέχρι εκείνη την ώρα. Τόση ώρα που τους μιλούσε, κάτι παράξενο αισθανόταν. Ήθελαν κάτι να του πούν, κάτι να τον ρωτήσουν. Τώρα, με εκείνη την ευλογία, όχι, δεν τους μένει πια καμιά αμφιβολία. Αυτός είναι. Ετοιμάζονται να τον ρωτήσουν. Μα έγινε άφαντος ο ξένος. Μόλις άνοιξαν τα μάτια της ψυχής τους και κατάλαβαν ότι ήταν ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, έγινε άφαντος ο Χριστός, που σαν Θεός είναι πανταχού παρών. Τότε, συγκινημένοι, δακρυσμένοι από χαρά, κοιτάχτηκαν οι δύο φίλοι και αποκάλυψε ο ένας τον άλλον τα αισθήματά του και ήταν τα ίδια. Είχαν αισθανθεί την ίδια εμπειρία και είπαν μεταξύ τους Είδες πως ήταν η καρδιά μας, όση ώρα μας μιλούσε φλεγόταν. Όση ώρα μας άνοιγε την Αγία Γραφή που την ήξερε απ' έξω και μας την εξηγούσε, η καρδιά μας καιγόταν από μια παράξενη ουράνια φωτιά. «Ναι, ναι», βεβαίωνε ο ένας τον άλλον, κι είπαν κι οι δυο μαζί. «Ο Κύριος ήταν. Αναστήθηκε ο Κύριος. Πάμε, πάμε γρήγορα να το πούμε το γεγονός και στους μαθητές του». Επιστρέφουν, τόσο διαφορετικοί τώρα, θλιμμένοι πριν, πλημμυρισμένοι από χαρά τώρα. Τρέχουν, κόβονται τα πόδια τους από την αγωνία, να φτάσουν μια ώρα αρχίτερα στην Ιερουσαλήμ. Και φτάνουν. Ανεβαίνουν στο υπερό, ετοιμάζονται να πούνε το μεγάλο γεγονός. Τους καταλαβαίνουν οι μαθητές και τους προλαβαίνουν. «Τα μάθατε, αναστήθηκε ο Κύριος, εμφανίστηκε στον Πέτρο». «Και σε μας εμφανίστηκε, αποκαλύφθηκε καθαρά την ώρα που ευλογούσε το ψωμί και μας το μοίραζε».
Δόξα τη Αγία και ομοουσία και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Ας δούμε όμως τώρα λίγο τα γεγονότα όλα αυτά που σας διηγήθηκα, παιδιά. Ξέρετε, θυμάσαι ποιοι ήταν οι δύο μαθητές, μήπως και πού πήγαιναν?
Ναι. Ο Λουκάς και ο Κλεόπας πήγαιναν προς το χωριό Εμαούς.
Και στην πορεία τους φαινόταν σκυθροπή, τι σημαίνει δηλαδή αυτό?
Κατσούφιδες, μελαγχολική.
Ήταν λυπημένη, μάλιστα.
Καλιά ήταν γεμάτη θλίψη.
Γιατί, τι νόμιζαν, πως επειδή πέθανε ο Κύριός τους...
Είχε χαθεί κάθε ελπίδα.
Όμως ο Κύριος τους έκανε να αλλάξει αυτή η διάθεσή τους, έτσι. Μήπως θυμάσαι να μας πεις τι ήταν εκείνο που τους έπεισε πραγματικά? Τι σου εντυπωσίασε στον ξένο? Όλη την ώρα που συζητούσαν μαζί τους, τι ήταν εκείνο που τους εντυπωσίασε?
Βασιζόταν στην Αγία Γραφή.
Όλες οι απαντήσεις, πολύ σωστά, βασίζονταν σε χωρία της Αγίας Γραφής που την ήξεραν πολύ καλά οι Ιουδαίοι και οι μαθητές. Όλοι οι προφήτες, λέει, ακριβώς είχαν πει αυτό το πράγμα, ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει στη γη, θα περάσει αυτό το πάθος, θα σταυρωθεί, αφού διδάξει πρώτα, και μετά θα αναστηθεί. Λοιπόν, εσείς γιατί δεν το πιστεύετε αυτό που σας είπαν οι μαθήτριες? Πολύ καλά. Ένιωθαν όμως και στην καρδιά τους μέσα κάτι... Κάτι να ζεσταίνει την καρδιά τους, μια φλόγα μέσα στην καρδιά τους. Ακριβώς, παιδιά, έτσι ο Χριστός μας είναι αυτό που μας ζεσταίνει την ψυχή μας. Ο Χριστός αναστήθηκε και αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας. Αν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, θα μένε μια για πάντα στον τάφο νεκρός. Και ένας νεκρός Ιησούς δεν θα μπορούσε να ζει τόσους αιώνες. Ο Χριστός βγήκε από τον τάφο. Ενώ ο τάφος ήταν κλεισμένος, όπως οι ακτίνες του ήλιου μπαίνουν στο δωμάτιο ενώ τα τζάμια είναι κλεισμένα. Δεν ήταν δυνατόν να μην αναστηθεί ο Χριστός? Είναι η ζωή. Και η ζωή δεν μένει στον τάφο, θα μένει. Αναστήθηκε και θριάμβευσε. Με το σταυρικό του θάνατο ξεγέλασε το σατανά, κατέβηκε κάτω στο λιμέρι του Άδη και ελευθέρωσε όλους τους σκλαβωμένους εκεί. Έχετε δει μήπως, παιδιά, πώς η βυζαντινή αγιογραφία εικονίζει την Ανάσταση? Τι λες, Χρύσανθε, έχεις δει ποτέ εικόνα της Αναστάσεως? Έχεις προσέξει την εκκλησία?
Έχω δει τον Χριστό γεμάτος φως, θεϊκό, να κρατάει με ένα χέρι τον Αδάμ.
Μάλιστα, και την Εύα, και να τους τραβάει. Να τους τραβάει από τον κάτω κόσμο. Και τι άλλο βλέπουμε έτσι κάτω να είναι?
Είναι πεταμένα κλειδιά.
Και σπασμένες πόρτες. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός μπήκε στο δεσμοτήριο του Άδη, του έσπασε τις πόρτες, τα κλειδιά και τις αμπάρες. Δεν υπάρχει πια σκοτεινός Άδης. Αυτοί που πιστεύουν στην Ανάσταση ανασταίνονται και οι ίδιοι. Ανασταίνονται πνευματικά, εδώ, στη ζωή που ζούμε τώρα, και ζουν μια καινούρια ζωή. Και όταν πεθαίνουν, η ψυχή τους ζει τη χαρά της Αναστάσεως στην αιώνια ζωή. Και αφού αναστήθηκε ο Χριστός, θα αναστηθούν κι όλοι οι νεκροί, όσοι πέθαναν μέχρι τώρα και όσοι θα πεθάνουν σαν έρθει η ώρα η μεγάλη, έτσι, τότε κι αυτοί θα αναστηθούν. Η Ανάσταση είναι ο ήλιος στη ζωή μας. να πιστεύουμε στην Ανάσταση, να πιστεύουμε πως θα ξυπνήσουν οι νεκροί όπως ξύπνησε ο Χριστός από τον ύπνο του θανάτου του, όπως ξυπνάμε κι εμείς όταν κοιμόμαστε. Χαρά λοιπόν για την Ανάσταση. Είμαστε παιδιά του ζωντανού Ιησού και αυτόν να διαλαλούμε παντού. Να μην ντρεπόμαστε αυτές τις μέρες όταν ο ένας χριστιανός συναντάει τον άλλον, αντί για άλλον χαιρετισμό να λέμε «Χριστός Ανέστη» και ο άλλος να απαντάει «Χρήσανθε».
Αληθώς.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Η ζωή μας, παιδιά, είναι μια πορεία. Όχι για την, πήγη Εμαούς, που πήγαιναν οι μαθητές, αλλά για την ουράνια, για τη βασιλεία δηλαδή του Θεού. Μαζί μας, στην πορεία μας, συνοδοιπόρος, είναι ο Χριστός. Ας λέμε κι εμείς εκείνο που είπαν οι δύο συνοδοιπόροι προς Εμαούς. «Μείνον με θυμών, Κύριε, μείνε μαζί μας δηλαδή, Κύριε, και αναστημένοι και χαρούμενοι, μαζί με Σένα θα είναι η ζωή μας. Μείνε μαζί μας, Κύριε». Για ακούστε και τι ωραία που το περιγράφει ο ποιητής μας ο Γεώργιος Βερίτης σε ένα του ποίημα. Ανάσταση. Ανάσταση και μέσα στην καρδιά μου, που μαύρη τη μαράνανε χειμώνες, μιας άνοιξης αυγή γλυκοχαράζει και ανθίζουν με νεξέδες και ανεμόνες. Ανάσταση και μέσα στην καρδιά μου, που τις παράξαν άγρια η στήρη πόνη, ολόδροσο ουρανόσταλτο βλαστάρι θεϊκής χαράς αρχίζει να φυτρώνει. Θεϊκής χαράς, ω σταυρωμένη ελπίδα, καθώς σε βλέπω αναστημένη πάλι, αθάνατη, απροσμάχητη μεγάλη. Κάμε το θαύμα που ποτέ δεν είδα, ό,τι νεκρό του μυστικού μου κόσμου, παρακαλώ σε, ανάστησέ το εντός μου. Κυριακή του Θωμά. Να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στο Θωμά και στη Θωμαή που γιορτάζουν. Να ξέρετε ότι οι μαθητές του Χριστού από τον φόβο των Ιουδαίων ήταν κλεισμένοι σε ένα σπίτι, όπως είπαμε και πριν, στα Ιεροσόλυμα. Καθώς συζητούσαν μεταξύ τους για την Ανάσταση του Χριστού, ξαφνικά ακούστηκε ένας ελαφρύς θόρυβος και την ίδια στιγμή στάθηκε μπροστά τους ο Κύριος, λέγοντάς τους «Ειρήνη σε εσάς». Οι μαθητές ξαφνιάστηκαν και νόμισαν ότι έβλεπαν μπροστά τους κάποιο όραμα. Τότε ο Χριστός, για να τους ενθαρρύνει, τους είπε Γιατί είστε ταραγμένοι? Μήπως αμφιβάλλετε ακόμα για την εκ νεκρών ανάστασή μου? Δες τα χέρια μου και τα πόδια μου και ψηλαφίστε την πλευρά μου για να δείτε και τα σημάδια από τις πληγές και να πιστείτε ότι εγώ είμαι. Και αφού είπε αυτά, τους έδειξε τα σημάδια που είχαν αφήσει πάνω στα χέρια του, στα πόδια του, τα καρφιά των σταυρωτών του. Και για να τους πείσει ότι ήταν πραγματικά ζωντανός και είχε όλες τις ανανθρώπινες ανάγκες, τους ρώτησε: «Έχετε τίποτα να φάμε?» Τότε εκείνοι του πρόσφεραν λίγο ψητό ψάρι. Ο Χριστός πήρε και έφαγε. Τους ευχαρίστησε μετά και τους είπε: «Όλα έγιναν σύμφωνα με τις γραφές. Και όπως έστειλε εμένα ο Θεός στον κόσμο για να σώσω το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία, έτσι και εγώ θα στείλω τώρα εσάς για να συνεχίσετε το έργο μου. Χρειάζεται όμως να παραμείνετε στα Ιεροσόλυμα έως ότου παρακαλέσω τον Πατέρα μου να σας στείλει δύναμη και θάρρος και να σας φωτίσει με το Άγιο Πνεύμα για να μπορείτε να διδάξετε την θρησκεία μας αυτή σε όλα τα έθνη». Ύστερα τους ευλόγησε και πρόσθεσε: «Σας δίνω την εξουσία όσων συγχωρείτε τις αμαρτίες να είναι συγχωρημένες και όσο δεν τις συγχωρείτε να είναι ασυγχώρητες». Μόλις τέλειωσε τα λόγια του αυτά, ο Χριστός εξαφανίστηκε. Οι μαθητές του ένιωσαν τότε ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και λύπης. Χάρηκαν που αναστήθηκε ο Κύριός τους, αλλά λυπήθηκαν γιατί δεν θα τον είχαν πια μαζί τους. Την ώρα που έγιναν όλα αυτά, έλειπε από το σπίτι που έμεναν οι μαθητές ο Θωμάς. Όταν γύρισε και του είπαν χαρούμενοι ότι ήρθε στο σπίτι ο διδάσκαλός τους και μίλησε μαζί τους και έφαγε, εκείνος δεν το πίστεψε. «Μόνο αν βάλω τα δάχτυλά μου στα σημάδια των καρφιών, τότε θα πιστέψω πως αναστήθηκε». Ύστερα ακριβώς από 8 μέρες, ήταν πάλι μαζεμένοι στο ίδιο σπίτι οι μαθητές του Χριστού. Μαζί τη φορά αυτή και ο Θωμάς. Και ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, παρουσιάστηκε ξαφνικά ανάμεσά τους ο Κύριος. Τους χαιρέτησε όπως και την προηγούμενη φορά, λέγοντας: «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα, στρεφόμενος στο Θωμά, του είπε: «Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα σημάδια από τα καρφιά στα χέρια και στα πόδια μου. Βάλε το μέσα στην πλευρά μου να δεις και εκεί το σημάδι από τη λόγχη». Τότε ο Θωμάς πλησίασε, ψαχούλεψε με τα δάχτυλά του τα σημάδια των καρφιών και αφού πίστηκε ότι υπήρχαν πραγματικά, έπεσε στα πόδια του Χριστού και τον προσκύνησε λέγοντας: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ο Χριστός του είπε τότε με κάποια πικρία: «Είναι καλύτεροι εκείνοι που θα πιστέψουν χωρίς να με δουν». Εσείς, παιδιά, τι νομίζετε? Πραγματικά ο Θωμάς να ήταν άπιστος? Καμιά φορά το λέμε, ο άπιστος Θωμάς. Όμως ο Θωμάς, θα μπορούσα να σας πω, αντιπροσωπεύει όλους εμάς τους δύσπιστους και οι πιο πολλοί στεκόμαστε μπροστά σε εκείνο το γεγονός και ξεχνάμε τη συνέχεια, ξεχνάμε τη μεγάλη ομολογία πίστεως που έδωσε ο Θωμάς λέγοντας: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Θέλει λοιπόν με αυτή την περικοπή ο Θεός να μας δείξει πως η σχέση μας μαζί Του πρέπει να είναι προσωπική. Όχι έτσι γενικά και αόριστα να λέμε έχουμε πίστη στο Θεό ή σε κάποια μεγάλη δύναμη, αλλά έχουμε πίστη στον Ιησού Χριστό και Αυτόν ομολογούμε ότι είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Εδώ λοιπόν συγκεντρώνεται το μεγάλο ενδιαφέρον της περικοπής που σας διαβάσαμε και της Κυριακής του Θωμά. Και εδώ να σταθείτε και να ξεχάσετε το προηγούμενο που συνήθως μας λένε. Ευχόμαστε σε όλους εσάς. Χριστός Ανέστη, ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτου μας, τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας, παιδιά.
Γεια σας.